สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำประเทศลาวลีน่าบิเทอร์ส่งมอบรถยนต์ Toyota Land Cruiser ใหม่15คันให้กับโครงการเก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือ UXO ของลาวในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมารถยนต์15คันซึ่งมีมูลค่าประมาณ 490,000 ดอลลาร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เก็บกู้ระเบิด15ชุดสำหรับคณะทำงานของโครงการนี้15คณะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แขวงสุวรรณเขตคำม่วนและอัตตะปือคณะทำงานดังกล่าวได้รับการฝึกฝนและเริ่มปฏิบัติงานเมื่อปีที่แล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐความช่วยเหลือนั้นรวมถึงเงินทุนสำหรับคณะทำงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดในประเทศลาว51ชุดคณะจัดการบริหารคุณภาพของภูมิภาคนี้อีก3ชุดสำนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินทุนบางส่วนสำหรับสำนักงานแห่งชาติด้วยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ UXO ลาวประมาณ600คนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันและพนักงานเต็มเวลาอีก940คนที่ทำงานให้กับฝ่ายสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO แห่งชาติของลาวโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร Miles Advisory GroupHalo Trust และ Norwegian People's Aid ในขณะเดียวกันบริษัท Sterling International Group ที่ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดหาการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับหน่วยงานของรัฐบาลลาวที่ทำหน้าที่เก็บกู้กับระเบิด UXO เช่นกันทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานสำรวจและเก็บกู้ระเบิดการบริหารจัดการภาคสนามการจัดการคุณภาพและการบริหารข้อมูลต่างๆตั้งแต่ปีค.ศ. 1995สำนักงานกำจัดและบรรเทาความเสียหายด้านอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐในกรุงเวียงจันทน์และรัฐบาลลาวเพื่อลงทุนเป็นมูลค่ากว่า135ล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนการสำรวจและเก็บกู้ระเบิด UXO ในประเทศลาวตลอดจนให้การศึกษาและสนับสนุนเหยื่อของอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิดเหล่านั้นทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ลีน่าเบเทอร์กล่าวว่าโครงการเก็บกู้ระเบิด UXO นี้คือความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลลาวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขผลพวงที่มาจากสงครามและถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่สหรัฐมีต่อลาวในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อกำจัดระเบิด UXO ให้หมดไปจากประเทศลาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
We'll be right back.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจรัสเซียจับตัวผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียขณะที่รณรงค์ให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระเบิดแบบฆ่าตัวตายที่กรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเพิ่มสูงเป็น146คนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องของการสัมผัสมือหรือการเช็คแฮนด์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผู้ก่อตั้งบริษัท IKEA อิงวัตคัมรัตเสียชีวิตแล้วด้วยอายุ91ปีนอกจากรายงานข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพนะครับผลร้ายของการสูบบุหรี่ถึงแม้จะเพียงแค่มวนเดียวต่อวันก็ตามติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจรัสเซียจับกุมตัวนายอเล็กซานด์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียขณะที่เขากำลังรณรงค์ให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งนายอเล็กซานด์นาวัลนีย์กล่าวว่าการเลือกตั้งที่ว่านี้จะเต็มไปด้วยการคดโกงและมีการกำหนดผลก่อนหน้าเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะได้รับชัยชนะและกลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำของรัสเซียอีกครั้งเป็นสมัยที่3ครับส่วนที่กรุงคาบูหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เกิดการระเบิดแบบฆ่าตัวตายโดยที่มีผู้ขับรถพยาบาลซึ่งบรรทุกวัตถุระเบิดเข้าไปใจกลางกรุงคาบูและจุดระเบิดขึ้นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย146คนและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย235คนรายงานข่าวแจ้งว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายใช้รถพยาบาลที่บรรทุกวัตถุระเบิดวิ่งผ่านด่านกั้นตรวจโดยอ้างว่าเป็นรถพยาบาลเพื่อนำคนเจ็บไปส่งและจุดระเบิดขึ้นเมื่อเข้าไปถึงจุดตรวจด่านที่2บริเวณที่เกิดระเบิดนั้นอยู่ในเมืองใจกลางเมืองหลวงของอัฟกานิสถานคือกรุงคาบูใกล้กับที่ทำการเดิมของกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานครับการระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งกลุ่มทาลิบานอ้างความรับผิดชอบเช่นกันนี้เกิดขึ้นเพียงแค่1สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มมือปืนบุกเข้ายึดโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลในกรุงกาบูและสังหารผู้คนไปนับ10คนและในจำนวนนี้เป็นคนอเมริกันและชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายคนเช่นกันครับมาทางด้านของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นจะสามารถเจรจาโดยมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากกว่าในเรื่องของ Brexit หรือการแยกตัวออกจากสภาพยุโรปมากกว่าที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เจรจาอยู่ในขณะนี้คำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของอังกฤษครับและเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับการจับมือที่บีบแน่นและยาวนานเป็นพิเศษระหว่างผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้นำของทั้งสองประเทศคือสหรัฐกับฝรั่งเศสนั้นต่างไม่มีใครยอมปล่อยมือก่อนจนได้สมญาว่าเป็นการจับมือหรือเช็คแฮนด์อย่างไม่มีวันจบนะครับและการจับมือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของอังกฤษคือนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์เป็นอย่างมากเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญทางการทูตของการจับมือระหว่างผู้นำโลกและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะการจับมือที่อบอุ่นยาวนานระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษนางเทเรซาเมย์ที่เมืองดาวอสได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนอังกฤษที่มองว่าการจับมือกันของสองผู้นำแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ลุ่มดอนๆมาก่อนหน้านี้กลับดีขึ้นแล้วค่ะทางด้านสื่อมวลชนยุโรปเองก็วิเคราะห์การจับมือระหว่างนายทรัมป์กับนางเมย์มากพอๆกับการจับมือที่บีบแน่นระหว่างนายทรัมป์กับนายเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่นาน30วินาทีซึ่งหลายคนมองทางสัญลักษณ์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างชายผู้นำทั้งสองค่ะและภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำถูกตีพิมพ์เป็นภาพพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบลอยหลายฉบับในกรุงลอนดอนค่ะหนังสือพิมพ์ The Daily Express พาดหัวเป็นคำถามนะคะว่าเมย์น่าจะปลดเขี้ยวเล็บของนายทรัมป์ได้สำเร็จแล้วและยังอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนหนึ่งในเนื้อหาข่าวด้วยนะคะว่าทรัมป์เดินทางไปถึงการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เยื้องนักล่ารางวัลจอมโอ้อวดแต่ว่าในตอนร่วมแถลงข่าวกับผู้นำอังกฤษทรัมป์ดูสงบเสงี่ยมและมีท่าทีที่เคารพต่อผู้อื่นมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนนี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในระหว่างการพูดในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำอังกฤษทรัมป์มองตาผู้นำอังกฤษโดยตรงและยังพูดค่อนข้างโรแมนติกด้วยนะคะว่าตนเองจะคอยช่วยเหลืออังกฤษอยู่เสมอและตนรู้ดีว่าผู้นำอังกฤษรับรู้ในเรื่องนี้ดีทางด้านสถานีโทรทัศน์ Sky News ของอังกฤษก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเช่นกันเพื่อให้ช่วยแปลความหมายของการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษครั้งแรกหลังมีการโต้คารมกันทาง Twitter หลังจากนายทรัมป์นำข้อความต่อต้านคนมุสลิมของกลุ่มขวาจัดในอังกฤษที่โพสต์ทาง Twitter ไปเผยแพร่ต่อค่ะโดยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้นางเมย์ผู้นำอังกฤษกล่าวตอบโต้ว่าทรัมป์ทำไม่ถูกต้องการจับมือกันระหว่างผู้นำทั้งสองมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและอังกฤษค่ะและมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเดิมต่ออังกฤษในห้วงที่ประเทศกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ตัวเองหลังการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้และข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐจะช่วยทดแทนมูลค่าทางการเงินที่อังกฤษจะสูญเสียจากการแยกตัวจาก EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในขณะนี้และบรรดาผู้ช่วยของนางเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างกล่าวนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของอังกฤษหลังการแยกตัวออกจาก EU ค่ะการแสดงความเป็นมิตรต่อกันระหว่างนางเมย์กับนายทรัมป์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งนี้ในเมืองดาวอสสร้างความโล่งอกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษและสื่อมวลชนของประเทศเพราะมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกการเดินทางไปกรุงลอนดอนในเดือนหน้าเพื่อทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอังกฤษค่ะการประกาศยกเลิกนี้มีขึ้นหลังจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายครั้งระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งรวมถึงเรื่องอิหร่านและการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองด้านอังกฤษมองนะคะว่าการจับมือที่อบอุ่นระหว่างผู้นำของตนกับนายทรัมป์เป็นการยืนยันความจริงใจระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งถือเป็นรางวัลแก่ประเทศค่ะแต่หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมลักษณะการจับมือกันของผู้นำจึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นต่อเรื่องนี้บรรดานักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าที่สำคัญก็เพราะว่าภาษากายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในงานด้านการทูตระหว่างประเทศค่ะในปีคศ2014นะคะหนังสือพิมพ์ USA Today เปิดเผยว่าทางกองทัพสหรัฐได้ตั้งทีมนักวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะและผู้นำชาติอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษากายของผู้นำโลกเพื่อวิเคราะห์ความจริงใจและเพื่อคาดเดาสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจทำในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในยุโรปและสื่อมวลชนในภาคพื้นต่างใส่ใจเป็นพิเศษกับภาษากายของนายทรัมป์มากกว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนหน้านักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าภาษากายของนายทรัมป์ไม่เหมือนใครและคาดเดายากกว่าภาษากายของบรรดาผู้นำสหรัฐหลายคนก่อนหน้านี้ส่วนนักวิเคราะห์อีกหลายคนชี้ว่านั่นเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนในยุโรปกำลังพยายามเข้าใจนักการเมืองสหรัฐคนนี้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแก่การเมืองของสหรัฐและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและอย่างท้าทายความคาดหวังต่างๆตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทางด้านอดีตผู้ช่วยของทรัมป์นายแซมนันเบิร์กกล่าวแย้งเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ชอบทำให้คนคาดเดาต่างๆนานาค่ะและทรัมป์รู้ดีว่าตนเองกำลังใช้ภาษากายอย่างไรและเขากล่าวเสริมนะคะว่าคงไม่มีผู้นำคนใดที่เป็นนักแสดงได้ดีกว่าทรัมป์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์นะครับเจ้าชายอัลวาลิดบินทาเลา
ของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกและมีหุ้นอยู่ในบริษัท City Group Twitter รวมทั้งบริษัท Apple ของสหรัฐด้วยนั้นได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมขังอยู่ที่โรงแรมหรู Ritz-Carlton ในกรุงริยาดแต่ทางการซาอุดิอาระเบียไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยตัวเจ้าชายอัลวาลิดบินทาเลาที่ว่านี้ครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้กวาดจับสมาชิกราชวงศ์นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียหลายคนและควบคุมตัวไว้ที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันในกรุงริยาดแต่ในช่วงหลังนี้มีรายงานข่าวการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังบางคนรวมทั้งเรื่องของการยึดทรัพย์เข้าเป็นของรัฐบาลและในขณะนี้โรงแรมหรูริทซ์คาร์ลตันซึ่งตามรายงานข่าวนั้นถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ที่ตกอยู่ในข้อหาคอร์รัปชันของทางการซาอุดิอาระเบียนั้นเริ่มรับการจองห้องพักออนไลน์อีกครั้งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้ก่อตั้งบริษัทขายปลีกเฟอร์นิเจอร์แบบ DIY หรือ Do It Yourself ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ IKEA หรือที่เมืองไทยเรียกกันว่า IKEA นั้นเสียชีวิตแล้วด้วยวัย91ปีนะครับอิงวาคัมปรัตเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ IKEA ที่ว่านี้ตั้งแต่ที่เขายังมีอายุได้17ปีเมื่อปี2486และได้ขยายกิจการธุรกิจของ IKEA ในรูปแบบของร้านขายเฟอร์นิเจอร์แบบ Do It Yourself ไปทั่วโลกโดยขณะนี้มีสาขาอยู่355แห่งใน29ประเทศและนอกจากจะขายเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ครัวแบบ Do It Yourself แล้วสินค้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในร้าน IKEA ก็คือลูกชิ้นเนื้อสไตล์สวีเดนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,617 Nasdaq ที่ 7,506 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,873 ดัชนีทั้ง3ตัวนั้นปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาอย่างมากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30ต่อสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้ามาขายในอเมริกานะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ITV ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ของอังกฤษในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นมีปัญหากับสหภาพยุโรปหลายเรื่องและปัญหาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตด้านการค้าครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัท Coincheck Inc. ผู้ให้บริการการซื้อขายเงินดิจิตอลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวกล่าววันอาทิตย์ว่าจะจัดการคืนเงิน 46,300 ล้านเยนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็422ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เสียหายจากเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะล้วงระบบการซื้อขายเงินดิจิตอลของบริษัทนะครับการขโมยเงินดิจิตอลโดยแฮกเกอร์ครั้งนี้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นจากการจารกรรมเจาะล้วงระบบการซื้อขายเงินดิจิตอลนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการซื้อขายเงินที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์หรือคริปโตเคอเรนซีท่ามกลางความตื่นตัวในหมู่นักลงทุนซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่คลายไปง่ายๆครับและที่อเมริกานะครับคณะลูกขุนของสหรัฐที่รัฐวิสคอนซินตัดสินให้บริษัทผลิตกังหันลมจีนมีความผิดในข้อหาขโมยข้อมูลลับทางการค้านะครับบริษัทจีนรายนี้มีชื่อว่า Sinovel Wind Group และมีธุรกิจอยู่ในสหรัฐ ตามเอกสารของรัฐบาลอเมริกันบริษัทซิโนเวลนั้นมีสัญญามูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอเมริกันที่ชื่ออเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์เอกสารกล่าวว่าบริษัทจีนนั้นไม่ได้จ่ายเงิน800ล้านดอลลาร์และยังสมคบคิดกับพนักงานของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ขโมยเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันแห่งนี้ด้วยนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าซิโนเวลสร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออเมริกันเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่นักลงทุนเทขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นตก 46% ตั้งแต่มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเมื่อ5ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นพนักงาน700คนของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั่วโลกถูกปลดจากตำแหน่งครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่จีนสั่งปรับนักเขียนบล็อกเป็นเงิน 31,650 ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทจากข้อหาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงและสร้างความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนครับการปรับดังกล่าวเป็นโทษสูงสุดของการกระทำผิดลักษณะเดียวกันผู้เขียนบล็อกรายนี้ที่ใช้ชื่อเพียงว่าเกาลงข้อมูลบนสื่อออนไลน์วีแชทเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าบริษัทการเงินและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายๆร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ CSRC กล่าวภายหลังว่าการพบกันครั้งนั้นเป็นกำหนดการที่มีอยู่เป็นประจำและ CSRC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพบกันของบริษัทเหล่านี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินเดียนั้นเตรียมนำสินทรัพย์ของรัฐออกขายในปีงบประมาณหน้าที่อาจจะทำให้สามารถระดมทุนได้สูงถึง1ล้านล้านรูปีหรือ 15,700 ล้านดอลลาร์นะครับการระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่เคร่งครัดนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินเห็นว่ารัฐมนตรีคลังของอินเดียนายอรุณเจตลีย์เตรียมที่จะประกาศเป้าดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นวันที่1เมษายนหลังจากที่มีสัญญาณความสนใจอย่างคึกคักในการซื้อทรัพย์สินของรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีนี้รัฐบาลอินเดียนั้นน่าจะสามารถระดมทุนได้ 925,000 ล้านรูปีการเร่งขายทรัพย์สินของรัฐในอินเดียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลใช้ระบบภาษีใหม่สำหรับสินค้าและบริการซึ่งไปบั่นทอนการเก็บภาษีให้ได้ตามเป้านั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
รับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษพบว่าการสูบบุหรี่ถึงแม้จะเพียงแค่มวนเดียวต่อวันจะสร้างความเสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดหัวใจอุดตันสูงมากขึ้นได้แคโรเพียสันผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในสหรัฐที่จะผลักดันให้มีการปรับระดับอายุขั้นต่ำของคนอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่กับผลต่อสุขภาพชี้นะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวต่อวันคุณจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคหัวใจวายหรือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและสมองผลการศึกษานี้พบว่าบุหรี่ทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นทำให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีลดลงทำให้เลือดมีความเหนียวมากขึ้นง่ายต่อการเกาะตัวเป็นลิ่มเลือดซึ่งจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจและสมองค่ะบุหรี่ยังสร้างความเสียหายแก่เส้นเลือดและเพิ่มการเกาะตัวของก้อนไขมันคอเลสเตอรอลแคลเซียมและสิ่งอุดตันอื่นๆในเส้นเลือดค่ะทีมนักวิจัยในอังกฤษได้วิเคราะห์ผลการศึกษามากกว่า140ชิ้นและสรุปนะคะว่าการสูบบุหรี่เพียงวันละ1มวล ผู้สูบจะมีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นถึง 50% และเสี่ยงมากขึ้น 30% ต่อการเกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจเพราะเลือดมีความเหนียวมากขึ้นและเกาะตัวเป็นลิ่มโดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยค่ะแม้ว่าจะมีผลการศึกษาหลายชิ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาซึ่งชี้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่เกิดกับสุขภาพยังมีคนทั่วโลกถึง 1,000 ล้านคนที่ยังสูบบุหรี่และ7ล้านคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทุกปีค่ะคนส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนที่จะอายุครบ21ปีและมีคนจำนวนมากที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นและในขณะนี้สมาคมปอดอเมริกันกำลังเร่งเร้าให้ทางการของรัฐต่างๆทั่วสหรัฐปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นไปเป็น21ปีค่ะ
The cuts off access for people 15 to 17 years old because they a lot of times they'll go to their older friends who are 18 in high school
โทมัสคาร์แห่งสมาคมปอดอเมริกันกล่าวว่าการปรับระดับอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายให้สูงขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นอายุ 15-17 ปีมีบุหรี่สูบได้เพราะเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้ส่วนมากจะขอบุหรี่ได้จากเพื่อนที่อายุแก่กว่าคืออายุราว18ปีซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายแต่ว่าเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้มักจะไม่คบหากับวัยรุ่นตอนปลายที่อายุ19ปีถึง21ปีค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะมีรัฐต่างๆในสหรัฐอย่างน้อย5รัฐที่ได้ปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นแล้วและการติดตามดูว่าใครสูบบุหรี่บ้างก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆสามารถจัดทำโครงการที่ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและป้องกันการสูบบุหรี่ในประชากรกลุ่มอื่น
ๆ The countries that have hadThe greatest declines seem to have multiple tobacco control measures in place.
Emanuela Gakido แห่งสถาบันด้านการตรวจวัดทางสุขภาพและการประเมินผลกล่าวว่าประเทศต่างๆที่มีคนสูบบุหรี่ลดลงอย่างมากมักเป็นชาติที่ใช้มาตรการควบคุมยาสูบหลายมาตรการพร้อมๆกันค่ะมาตรการควบคุมยาสูบบางมาตรการรวมถึงการเพิ่มภาษีสรรพสามิตเพื่อให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยรุ่นการสั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและในที่ทำงานตลอดจนการสั่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะ
Collectively the tobacco control policies that are promoted by the global tobacco control community and the World Health Organization if implemented as designed they do work
กาคิโดกล่าวว่าทางสถาบันไม่รู้ว่ามีมาตรการต่อต้านยาสูบใดบ้างที่ใช้ได้ผลมากกว่ามาตรการอื่นๆแต่โดยรวมแล้วนโยบายควบคุมยาสูบที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลกและชาติที่เข้าร่วมในโครงการควบคุมบุหรี่นานาชาติและหากมีการนำไปบังคับใช้อย่างถูกต้องก็น่าจะได้ผลดีค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าแม้ว่าในหลายประเทศคนอาจจะสูบบุหรี่ลดลงแต่กาคิโดกล่าวนะคะว่าจำนวนคนสูบบุหรี่ยังไม่ลดลงเนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่พยายามเลิกบุหรี่และสามารถหยุดบุหรี่ได้ในที่สุดพวกเขาจะมีความเสี่ยงที่ลดลงต่อการเกิดโรคร้ายที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับแม้กระทั่งเพียงมวลเดียวต่อวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington
เป็นรอบชิงชนะเลิศที่ Rod Laver Arena ซึ่ง Rocket คือ Rod Laver ก็มานั่งดูอยู่ด้วยนะคะ Roger Federer เจอ Marin Cilicคู่นี้เจอกันมาก่อนในรอบชิง Grand Slam Wimbledon ปีที่แล้วที่ Federer ชนะไป3เซตรวดครั้งนี้ Federer เซตแรกนะคะเอาชนะสบายมือ 6-2 นำ 1-0 แต่ว่าเป็นชิลิชที่ลากพาเข้าเป็นไทเบรกแล้วก็ชนะไป 7-6 ไทเบรก 7-5 เสมอกัน 1-1 Federer กลับมาจัดการได้ 6-3 แต่ชิลิชเอาคืน 6-3 ด้วยเหมือนกันจนต้องเล่นเซต5ที่ไม่มีไทเบรกนะคะก็เป็น Federer ที่ผ่านเกมแรกยื้อได้จัดการกับเบรกพอยต์ได้จนชนะไปที่6-1ชนะแกรนด์สแลมสมัยที่6แล้วสำหรับออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะนี่ก็เป็นชัยชนะของเฟเดอเรอร์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามีหนังสือที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะที่เป็นหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาที่จะมอบให้โดยวันนี้จะถามว่า การได้รับแกรนด์สแลมของเฟเดอเรอร์ครั้งนี้เป็นแกรนด์สแลมที่เท่าไหร่ในชีวิตแล้วค่ะพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดของสถานีวิทยุจุฬานะคะพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์เป็นแกรนด์สแลมที่เท่าไหร่ในชีวิตแล้วไม่นับแค่ออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะทั้งหมดจะได้หนังสือทำเต็มที่แค่ไม่ซีเรียสของพระไพศาลวิสาโล1เล่มมอบให้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็น